Skredpodden, podcasten for deg som vil til fjells og hjem igjen. Ja, velkommen tilbake til Skredpodden. I dag så skal vi fortsette denne her samtalen vår om den frivillige redningstjenesten, men også hva vi kan lære av den profesjonelle redningstjenesten. Det jo en utrolig privilegiert del av hverdagen min å få lov å sitte her i andre enden av mikrofonen i Skredpodden, for jeg får lov å snakke med veldig mange spennende folk, og i dag jo virkelig ikke noe unntak. For i dag har jeg besøk av deg, Albert Lunde. Velkommen til Skredpodden.
Ja, mange takk for det. Det kjekt å være her.
Du har en ganske lang bakgrunn, og vi hadde en prat på forhånd her, og kortasjon jo at du har brukt mange ti år i den frivillige redningstjenesten. Du startet i Røde Kors på slutten av 70-tallet, og du leder den alpine redningsgruppen i Gudbrandsdalen. Og så du også observatør for skredvarslinger i Norge. Og så har du vært 30 år i politiet. Men jeg tenkte vi kunne begynne med forskning også. Du har forsket på den profesjonelle redningstjenesten, og øveengasjement i redningstjenester blir du veldig ofte introdusert med. Det er noe som Albert Lunde kan mye om. Men hva er øveengasjement, og hvorfor begynte du å forske på det?
Nei, altså det har nok utspring fra at jeg samlet data, eller har samlet data om skredulykker fra midten på 90-tallet, og skredredningstjeneste ved skredulykker, og man har talt på ulike vis det som vi kaller uønskede hendelser i skredredningstjenesten, som har definert som at redningsmannskapet er eksponert i skredutsatt terreng under forhold der det kan gå naturlig utløste skred. Og det var såpass høyt det tallet på uønskede hendelser at vi søkte jo ikke en forklaring på det, og sånn, som en sånn arbeids titel kan jeg si, så kalte vi det overengasjement på ulike vis, og så da jeg begynte med disse studiene på Universitetet i Stavanger, så fikk jeg anledning til å gå nærmere inn på dette temaet med hjelp av erfaringer fra luftambulansepersonell. Ja. Så i dag eller i den studien fant vi grunnlag for å definere overengasjement med utgangspunkt i de samtalene som vi hadde med proffe og andre som er engasjert i redningstjenesten. Og da kom vi frem til at man kan kalle det overengasjement når man er i situasjoner der redningsmannskap gjør seg selv eller andre sårbare ved å engasjere seg mer enn det som er mulig, ønskelig, forventet eller tvingende nødvendig i et gitt scenario. Ja. Og at det kan føre til risiko for personskade eller død.
Har det,
så det begrepet er en sånn arbeidsdefinisjon.
Har det gått galt noen gang? Det hadde jeg lurt på når jeg liksom hadde forberedt meg litt til denne podcasten.
Ja, altså heldigvis. Dødsulykker er sjelden. Ja. I skredredningstjenesten i Norge. Vi må tilbake 50 år til begynnelsen av 70-tallet, da omkom 6 redningsmannskaper under en aksjon oppe ved Hjørnefjorden på Sunnmøre for å prøve å finne en som var savnet. Ja. Så det var siste var dødsulykker, og så har vi hatt det vi kaller uønskede hendelser, og så har det vel også vært det vi kan kalle nesten ulykker, at folk løser ut skred på vei til eller fra særlig, eller der skred løsner og har retning mot mannskaper som har flyktet unna, kan du si. Men hvis man ser internasjonalt på det, så er det jo ulykker. Det er jo ikke så sjelden. Den siste veldig alvorlige var jo under en skred over vei situasjon i Tyrkia i 2020, der over 40 omkom.
Oi, er det?
Og ellers i Alpene har det vært noen alvorlige hendelser. Så sent som i 2010 omkom totalt 7 etter en redningsaksjon.
Jeg snakket jo med han Frode Hansen i Lyngen Røde Kors, og han sa jo akkurat det at det hadde veldig fokus på sånn dør-til-dør-sikkerhet, og ofte så handler det om å prøve å ta disse her skredaksjonene ned for å ikke eksponere for mange folk, fordi han sa at det kanskje særlig med skredaksjoner så legger en veldig mye energi og ressurser inn i det. Er skredaksjoner spesielle, eller er det sånn, er dette noe som, som skjer i redningsarbeid sånn generelt?
Jeg tror de er spesielle på den måten at det er jo et helt åpenbart element av fare. Når det har skjedd en skredulykke, så er jo det kanskje det tydeligste tegn på skredfare. Det er jo en helt, det er god informasjon for videre beslutningstaking, for å si det sånn. Og derfor er det jo om å gjøre å passe seg. Og så er jo det litt avhengig av hva som er situasjonen. Hvis det skredet var vei, så er veivalget på mange måter gitt, fordi at veiene går gjerne i bunnen av et dalføre og bratte fjellsider, så det er ganske eksponert og kan være det over lang avstand fram mot skadestedet. Ute i fjellet kan det jo være flere valgmuligheter, men du er alltid prisgitt det området der ulykkene skjer.
Ja.
Så ulikt folk som skal på tur, så er både tid og sted gitt, og du velger ikke selv om det er en god dag for det eller en dårlig dag for det. Sånn er det spesielt. Og så er det jo det at noe vi jobber med å endre for så vidt, at tradisjonelt så har redningsaksjoner dreit seg om et fokus på å søke fram savnet etter skred, mens vi ser jo at situasjonen for redningstjenesten i større og større grad handler om å tilby avansert medisinsk hjelp til folk som er alvorlig skadde, men på overflaten.
Ja. Hvordan er det så her? Jeg vet at det er du og han Kristen Tellefsen, dere gikk gjennom vel alle skredulykkene, ikke bare et utvalg av de. Hva er det dere finner? Hva er det som kjennetegner skredulykken i Norge?
Vi ser jo at det vanligste er at kamerater tar redningsansvaret på alvor, og mange er veldig godt forberedt. Det gjør jo at de finner de som er totalt begravd fort, ofte ved hjelp av synlige deler, av ski, kroppsdeler som stikker ut. Og dermed så får de skredtatt raskt til overflaten. Ja. Og så ser vi jo at statistisk sett så er over halvparten av alle skredoffer skadd, og de som er skadd, de er også alvorlig skadde. Og det setter jo tonen for hva redningstjenesten må være forberedt på å håndtere. Så dette er et tema også enda i dag da, for å få dette til å bli en del av responsen helt fra starten av aksjonen, sånn at vi ikke bruker tid på å samle og ta med ressurser i den akutte fasen som en da ofte ikke har bruk for. Så, og heldigvis så har den organiserte del av redningstjenesten, altså luftambulanse og redningshelikopter, spisset evnene sine til selv å håndtere sånne aksjoner på en god måte, og vi tror at det hjelper mange skredoffer i en tidlig fase. Ja.
Vi snakker ikke så mye om de som blir skadet i snøskred, vi teller jo som regel de som omkommer. Jeg tenker at jeg hører det jo bare i nyhetsinnslag at ja, her er det en alvorlig skade er brakt til sykehuset, og så er det, og kanskje var det ingen som omkom, og så blir det stille da. Du ser at det er så mange som er alvorlig skadet, glemmer vi de ut i statistikken, tror du?
Ja, de har ikke vært talt på en god måte, og i hvert fall ikke karakterisert, sånn at den har god kunnskap om hva som skjer med de som overlever et snøskred. Men mitt inntrykk er av egne enkle tall, da, at det er i hvert fall mange av de som er skadde, og jeg ser jo av rapporter og beskrivelser og at det også snakker om veldig alvorlige skader, alt frem til død. Og det vet vi jo at det er som regel. Hvis du har så mange omkomne ved ulykker, så er det desto flere som er skadd, kanskje, og så er det enda flere som var involvert, men som ikke ble skadd, og så er det de som ikke var med i det hele tatt, så du har hele spekteret der. Og dette gjelder jo fysiske skader. Jeg tror det er også viktig å fokusere på at mange tar skade av det rent mentalt. Altså de får utfordringer i mange aspekter av livet etter sånne hendelser, og det gjelder også de som står rundt skredtatte, som skal leve videre med folk som har hatt sånne dramatiske opplevelser. Dette er jo ikke noe jeg ser bare fra har snøskred, men jeg ser både gjennom familie og kjente som har vært utsatt for ulykker, og ikke minst gjennom arbeid i politiet, at det er mye det som de veldig sånn militær sammenheng kaller for collateral damage. Ja. Gjelder ikke bare den som er involvert, men det ringer i vattnet ut. Og uansett hvor selvstendig en er i beslutningen om for eksempel å sette ut for et heng som kanskje ikke er helt trygt, eller kanskje en oppfatter det som trygt, men en blir fort å bli lurt, så er det veldig mange som bryr seg om den personen som står der og gjerne vil at de skal komme hele hjem.
Jeg får jo ofte den der kommentaren at dette her, ja, jeg skjønner at det er risikabelt, og det er en kalkulert risiko, eller jeg godtar risikoen. Men da lurer jeg på av og til, liksom, vet du hva den risikoen innebærer? Hva tror du?
Nei, jeg tror det er viktig å spørre risiko for hvem. Ja. Og for hva? En ting er den fysiske skade som kanskje noen er forberedt på å ta, eller den opplevelsen at de tenker at det er så stort å stå på ski under sånne forhold, at den kan jeg forholde meg til. Og det tror jeg er noe som gjelder frem til de har hatt første alvorlige ulykker, ja. Og overlevd. Men hvis en tenker sånn totalt, så er det jo de rundt også som blir utsatt for en risiko som de ikke har valgt. Og som de kanskje ikke engang er klar over at løpet for de. Så jeg er helt sikker på at alle som står der, uansett hvor suverene de føler seg i den beslutningen om å utsette seg for risiko, uansett hva det måtte være, så er det alltid andre som er en del av det. Så det er henne jeg sier som at hvis du lurer på om du skal sette ut for det henger, så ring hjem og spør om de synes det er greit.
Tror du folk tenker sånn?
Nei, jeg kan ikke forvente det heller. Og her passer det jo å si at jeg er jo, som jeg sier, miljøskadd av min bakgrunn og mine opplevelser.
Og hva er deg?
Ja, altså, hva er det? Gjennom allerede tidlig i Røde Kors så ble han jo oppmerksom på at snøskred var en brutal affære. Allerede i 78, jeg var 17 år, så ble jeg kallet ut på første snøskredulykke. Heldigvis så reiste jeg aldri helt fram. Men jeg husker jo at mor min da ble vekket sånn sent på kvelden med denne telefonen, da sa hun bare nå begynner det. Så det er jo sånne opplevelser som starter der, og så var det jo en alvorlig ulykke i 1980 i Sirdal, der fem tidligere medelever fra gymnasiet og det som senere ble svigerfar, men var involvert i en ulykke der fem omkom og ti var totalt begravd. Og jeg har ofte blitt spurt hva som påvirker engasjementet mitt, og jeg kan ikke peke på noen enkeltepisoder, men jeg tror det summen av det å observere hva andre blir utsatt for, det gir en forpliktelse til å bringe erfaringene videre. Ja. Og så blir jo det mitt filter på disse problemstillingene, og det må folk være klar over. At en kan fokusere som vel en kjent risikoforsker og økonom, Taleb, en gang sa at kalkunen blir jo slaktet like før jul hvert år, men alle dagene før han blir slaktet, så har han et lykkelig uvitende liv om skjeden.
Du ser, Tore, det her er jo en alvorlig skredulykke, så du har tett inn på familier. Og i politiet har det jo gitt deg en sånn en bagasje som politimann?
Ja, det er klart at det er jo hendelser i et sånt yrke, og sånn som her i Lom, Jotunheimen og områdene her, så blir han jo involvert i mange hendelser, og noen av de rammer jo folk du kjenner lokalt. Det er klart at i, ja, for cirka 20 år siden så var det jo to lokale ungdommer, morgendagens menn i alpin redningsgruppe, en av de var medlem, ja. Som omkom i en snøskredulykke her, og det er klart det vil alltid være en sånn trist streng som dirrer, og som er med å forme vårt syn på informasjon, forebyggende arbeid, håndtering av sånne hendelser.
Hvordan skal vi drive forebyggende arbeid? Dette, det er jo du tenkt mye på. Det, jeg tenker at vi har vi ser bildet her, vi vet jo ikke hvor mange som beveger seg i skredterreng. Nå driver vi i CARE et, og i sammen med skredvarsling og i Norge et forsøk på å prøve å telle for å få litt peiling. Så, men til nå så er det jo bare sånn at man har sett på hvor mye skis er selt og hvor mange hotell er ved nattingsdøgn og alle pilene peker oppover. Og det vil si at det er flere og flere som er eksponerte. Hvordan skal vi tilrettelegge for at de kommer, ikke bare levende hjem igjen, men friske hjem igjen?
Jeg har i hvert fall tro på at folk må få tydelig og klar informasjon om hva som kan være trygt og hva som kan være farlig. Mm. Så jeg ser jo for eksempel, når ulykker skjer, så ser vi jo bakover. Mm. Og da er det lett å årsaksforklare trinn for trinn hvorfor dette gikk som det gikk. Og ofte, jeg ser jo, ofte så kan da relatere det til skredforvarsel og si at ja, dette var jo det det sto. Mm. Jeg tror det er viktig å ta utgangspunkt i hva som var mulig å oppfatte for personen i det øyeblikket situasjonen var der beslutningen ble tatt. For det kan være et helt annet bilde. Mm. Og særlig når det gjelder naturen, så er jo den så lite forutsigbar. Det er ikke noen regelmessighet, selv om vi prøver å tvinge det inn i regelmessighet gjennom de modellene vi bruker for å fastsette en skredfaregrad, for eksempel. Så er jo ikke naturen sånn. Og derfor så tror jeg det er viktig å få fram kunnskap om hvilke ferdselsmønstre som er trygge og ikke trygge. Mm. Og her blir det jo stort sett en todeling da. Hvis du, sånn som i redningstjenesten, så forholder vi oss til en terrengvurderingsmodell. Mm. Altså den såkalte NGI-modellen som ble utviklet av skredforsker emeritus Christer Christensen, ja, for veldig mange år siden. Der vi vurderer om det terrenget er bratt nok til at det kan gå skred, om hvor langt skredet kan gå, og eventuelt hvor skredet kan gå. Og så holder man oss utenom det da. Og den modellen er fullt mulig å bruke for folk flest, og da vil du jo holde deg utenfor det som er skredet. Mm. Men hvis du velger en ferdselsmodell eller et ferdselsmønster som er basert på vurdering av stabilitet i snødekket, da melder du deg inn i en populasjon som vil oppleve skredulykker. Ja. Det kan være deg i dag, eller andre i morgen, og du kan være heldig å slippe unna i lang tid. Men i populasjonen totalt sett vil det være ulykker. Mm. Fordi at det å vurdere stabilitet i snødekket, det er ikke gitt for noen å klare å få til med noen stor grad av sikkerhet. Så jeg tror det er viktig at folk skiller mellom de ferdselsmønstrene.
Tror du folk er klar over at de altså, hva populasjon de tilhører, at de er utsatt for risiko?
Jeg tror man har lett for å lure oss selv. Mm. Litt avhengig av den informasjonen og den kunnskapen og opplæringen en har hatt, og de opplevelsene en har hatt selv. Hvis det går godt over lang tid, så kan jeg jo få en opplevelse av at den mestrer dette. Det er jo alltid litt skummelt. Det er jo noe man opplever. Jeg pleier å si det nå etter å ha holdt på med dette noen år, og faktisk 3 dager i uka nå, da, så er jeg ute og prøver å bidra til skredvarslet. Og jeg pleier å si at det er nå jeg er farligst for meg selv.
Hvorfor det?
Jeg tror jeg kan noe om dette. Ja, jeg tror jeg kan noe om dette. Og det kan bli fristet til å tro at jeg kan forutse når skredet går, så jeg prøver å... Jeg blir minnet på det også av og til faktisk, fordi litt av jobben er jo å se hvor lett den kan trigge skred, og den driver litt i sånne bittesmå heng. Og av og til så kan det ha gått hele dagen og bestemt deg for en skredfaregrad, og hvor lett det er å trigge dette skredet, hvor store skredene skal bli, og hvor mange plasser dette kan skje, altså utbredelse og sånn, og så... Da har du bare en liten bakke igjen før du skal hjem, og så tenker jeg, ja, jeg går innom der og prøver å stå ut for den vesle kneika der, og så løsner skredet. Ja. Og du må snu opp på hele planen. Ja. Så det er sånn, usikkerheten er ganske stor ofte.
Det her vi møter jo, dette møter vi jo i... med mange, og jeg tror det er mange som kan kjenne seg igjen i det, at det er lett å sette seg i bilen og liksom klappe seg på skuldre og tenke at i dag har jeg gjort rett, fordi i dag gikk det jo ikke noe snøskred. Men så er spørsmålet, er det fordi at du gjorde rett, eller fordi at du hadde flaks? Jeg tror kanskje at dere, tror du folk verdsetter hvor mye flaks der er, liksom, eller hvor mye tilfeldigheter der er i bildet?
Altså, jeg tror det er viktig å løfte fram, i hvert fall løfte fram i hvor stor grad kan vi faktisk bestemme, karakterisere snødekket og avgjøre hvor stabilt det er. Og jeg synes det kan være nyttig å se det i lys av sånne vitenskapelige målinger, for eksempel. Vi snakker jo gjerne om at målinger i vitenskapen skal være gyldige og de skal være pålitelige. Og for å være gyldige så må du være sikker på at du måler det du skal måle. Mm. Og hvis vi ser på det begrepet her, da, så den skulle kunne observere og beskrive, det var om det var svakheter og feil i det svake laget, som er store nok til at du kan trigge det ved å belaste det, enten med mer snø på, eller ved en skiløper. Men så er det jo faktisk sånn at det er på mikronivå, det er ikke observerbart.
Nei.
Og det er det som utgjør disse såkalte minene i dette minefeltet. Så hvis en snakker om gyldighet, så det en undersøker ved snødekkeundersøkelser, det er jo i større grad forplantningsevne i snødekket, men du hopper over den første, viktigste, farligste delen av det, at det må faktisk være en svakhet i snødekket initielt. Ja. Og det er jo noe de fant ut på 1920-tallet og beskrev i skredsammenheng kanskje på 80-tallet, at det er jo som et minefelt. Ja. Men det er så vanskelig å observere og karakterisere. Så da kan jeg godt si at snødekkeundersøkelser for det som virkelig er essensielt ved skred, det er ikke mulig å observere, så de er ikke så veldig gyldige.
Og hvis det er minefelt, så er det jo hvis du driver og graver en plass, og da lurer jeg på, hvis du graver en plass og ikke finner noe, hva betyr det? Betyr det at det ikke er noe, eller betyr det bare at du ikke fant noe?
Ja, og da kommer man jo inn på dette med pålitelighet og de målingene du gjør. Det skal jo være sånn at du skal måle den nøyaktig, og hvor nøyaktig kan du faktisk måle eller observere. Du ender som regel opp med et inntrykk, og du kan godt se at den modellen som blir brukt for å fastsette skredfaregrad, den er velegnet og godt kommuniserbar for et større område som en varslingsregion, eller kanskje til og med for et mindre område. Men det blir en kortslutning å dra den modellen. Altså, du ser jo på hvor lett det er å trigge et skred, hvor store skredene kan bli, og utbredelse, altså hvor mange heng regner du med at dette er aktuelt. Men det blir en kortslutning å dra det inn som en avgjørende modell i et enkelt heng. Ja. For det er jo sånn at altså prediksjon av skred, det er jo faregrad og skala avhengig. Så hvis du har en høy faregrad, si 3 da, eller 4, sånn 4 står det på her nå hos oss, så vet du at rundt omkring i regionen her så vil det gå skred.
Ja.
Det kan du si med stor grad av sikkerhet. Det kan alle som har satt seg inn i dette si. I dag går det naturlig utløste skred en eller annen plass i regionen her, men jeg vet ikke hvor. Men hvis jeg stiller meg på samme dag under samme forhold foran et stort heng og ser på det, og noen spør meg om det er trygt å stå på ski her, så klør han seg i hodet og sier ja, det er ikke godt
Nei.
Å si. Så når du går ned i skala, så øker usikkerheten betydelig. Og jeg tror det er viktig at folk er klar over det, og samtidig tar med seg at den modellen som blir brukt for å beskrive skredfaregraden, der har du jo tre kriterier som jeg nevnte, og hvis du lander på at det er lett å trigge skred, og det er i noen eller mange bratte heng, så står du att med skredstørrelsen, om det er skredstørrelse 1, 2 eller 3 eller 4, som avgjør hvor du havner på faregradsskalaen. Ja. Men det betyr at faktisk det kan være like lett å trigge skred på en faregrad 2 som en faregrad 3.
Ja.
Det er bare det at hyppigheten, frekvensen er mindre, og kanskje blir skredstørrelsen mindre, men fremdeles stor nok til å ta liv av deg. Og jeg tror det er en overraskelse for mange, at de ser på tallet og tenker at dette ser greit ut, men i hvert enkelt heng, i hvert enkelt skred, så er det akkurat like farlig som om det stod tre. Ja.
Vi har jo en del, vi har intervjuet en del, og vi har en artikkel som etter hvert forhåpentligvis er på vei ut, bare om vi liksom får gjort oss ferdig med skriving, men der har vi spurt en hel del folk om både hvordan de planlegger, og hvordan de gjennomfører, og hva de tenker etter turen. Og der finner vi en del av det, at det er mange, det er kanskje lett å tenke at jeg ser på skredvarslet, og der står det to. Og da lurer på, ja, hva tenker du da? Nei, da er det greit. Da kan jeg bare kjøre på. To, da slipper jeg å tenke, da er det ikke noe stress. Og ja, samler du informasjon underveis? Nei, det er jo ikke, det er bare en faregrad 2. Og ja, på parkeringsplassen, hva gjør du da? Nå tar jeg på meg skia. Ja, og så da? Ja. Nei, da finner jeg det sporet, så går jeg opp. Ja, nå er på toppen, da kjører jeg ned igjen. Det er jo bare faregrad 2, altså det er sånn en...
Ja.
Og når det er faregrad 3 da, ja, da må jeg tenke meg om. Men det du sier at faregraden er ikke, den er egentlig ikke gyldig. Som et sånn informasjonsgrunnlag når du skal vurdere det henger du har tenkt å kjøre.
Det er jo nettopp fordi at de vesentligste tingene klarer vi ikke å observere og beskrive. Ja. Og så er det jo den romlige, altså variabiliteten er jo så stor at du, selv om du gjør en veldig grundig undersøkelse en plass, er det ikke sikkert det er relevant. Hvis en ser for seg en 1000 høydemeter og heng over 5, 10, 20 meter høye, det kan det være mange av på en sånn tur. Og aspektene, altså himmelretning, endrer seg, steilhet endrer seg, terrengformasjon endrer seg, og mye av det har du ikke engang kontroll på. Og du kanskje ender opp med å kjøre ned 5 meter lenger til høyre enn du hadde tenkt. Og det er ikke engang sikkert at du vet at det er et problem. Og så er det jo en del sånne, vi opererer jo ut fra gjennomsnitter, ikke sant? Det skredforvarslet som vi kommer frem til, det er, du kan godt se det som en sånn normalfordelt kurve, ikke sant? Det ligger på gjennomsnitten for region Jotunheim nå, det er 3 eller 4 som i dag da, eller i morgen. Mens det som er interessant for oss, det er jo ikke gjennomsnitten. Det er det som er de halene ytterst. Det avvikende, det er de som tar oss. Og de halene kan være ganske tjukke. Ja. Hvis en ser for seg en normalfordelingskurve, så er det ikke sånn at du har en sånn, jeg tror ikke det er et skredvarsel når du ferdes til fjells, så har du en normalfordeling på forholdsbeskrivelsen, som er syltynn i midten og ingen haler. Jeg tror heller det er en sånn veldig flat, brei kurve du ser på her. Og da er det så mye ute i de sidene der som du ikke har kontroll på. Og det, altså, nå kan noen si at dette er en akademisering og en praktisk problemstilling, og det kan jeg være enig i, men jeg tror det er nettopp fordi naturen er ikke så regelmessig som vi gjerne kunne tenke oss, at vi kan ikke tvinge den inn i en sånn Adam-matrise, Avalanche Danger Assessment Scale. Så tror jeg at man må være oppmerksom på at det er farer som lurer der du minst venter det. Og hvis det kan være noe som får folk til å unngå å sette ut for, så må de gjerne skylde på meg.
Ja. Men hva skal vi gjøre da? Vi ser jo at det, liksom, det store bildet er jo gjerne at det er flere og flere som ferdes til fjells, og hvis vi hever blikket litt mer, så ser vi jo at det er jo bare en av veldig mange sånne aktiviteter som er individuelle og gjerne delvis risikoutsatte, og de vokser ikke bare i Norge, men over hele den vestlige verden. Så det er liksom en sånn bølge med en sånn populærkultur da, om du vil, som flere og flere tar del i. Og det er jo derfor vi har lyst til å telle, for å vite hvor stor er denne øka her, for å vite hvor mange det er eksponert. Men hva skal en gjort?
For det første så er det jo ikke alltid bare svart hvitt. Det er veldig mye graderinger av forhold og folk. Og jeg tror nok at kunnskap hjelper til at folk kan sortere vekk de mest opplagte situasjonene. Mm. Så det har jeg absolutt tro på. Og at folk må hjelpe hverandre til å forstå hva den informasjonen betyr. For det ser jo i det overengasjementstudiet at selv erfarne luftambulansemannskap opplever jo overengasjement, altså at de tolker informasjonen på en måte, og så blir de korrigert av sine teammedlemmer, altså de andre på laget. De stiller spørsmål, kontrollspørsmål. Hva mener du med det? Ja, er det virkelig sånn? Altså av og til så må noen være den som tar stille spørsmålene, som gjør at de må tenke over saken på nytt, og sånt, jeg tror det er litt viktig også, for der er ingen, selv de mest ekstreme drar ikke ut der for å ta livet av seg. Så de kan også trenge noen motforestillinger, selv om du vet at risikoviljen er høy. Så, og vi må jo ha som utgangspunkt at ingen skal oppleve ulykker, og at de må tåle å høre informasjonen som kommer ut på grunnlag av de undersøkelsene som blir gjort, skredforvarsel fra kamerater og venner, andre, altså at de får anledning til å reflektere over, er denne situasjonen egentlig sånn som jeg har oppfattet det? Og her tror jeg faktisk at vi som institusjoner også har en jobb å gjøre.
Ja.
Både Røde Kors og andre organisasjoner i redningstjenesten. Hvis vi nå begynte for eksempel å legge opp til at snødekkeundersøkelser er OK som ferdselsmønster, så kan du godt si at vi institusjonaliserer et overengasjement, fordi at vi leder folk inn i en øvelse som kan føre til at de utsetter seg for ulykker, altså det vil si de løser selv ut skred som de blir tatt av. Og det samme er jo en fare for skredforvarsler, hvis ikke en sørger for at informasjonen gir tydelig melding ut om farlige forhold. Sånn som nå for eksempel på varsom for området her, så går det helt tydelig fram at det er farlige forhold. Og det er litt viktig at alle nivåer bidrar til å forebygge ulykker. Helt ned til kameraten som står ved siden, han må tørre å stille det spørsmålet.
Ja.
Er det egentlig bra dette? Så det er en sånn kollektiv innsats som er viktig her.
Og kanskje også å bli klar over over usikkerheten, altså at det er så. Jeg tenker at det skredterreng er litt spesielt fordi at risikoen er såpass vanskelig å ta og føle på ofte. Han er så skjult. Og da, vi liker jo ikke å være usikre. Det er jo ingen av oss som gjør det. Så du har liksom lyst til å si, nei, men dette er jo fint. Og det som jeg hører deg si, det er at du må jobbe ganske aktivt for å kunne avdekke hvor er det der er usikkerhet. Altså med han eller hun som er med og stiller spørsmål, ja, men er det sånn? Er du sikker på det? Hvorfor det? Hva er, for å kunne løfte frem og se, hvor er det usikkerhet i disse beslutningene mine? Og For det er jo først når du har fått løftet den fram at du kan forholde deg til den. Så det her er det åpenbart veldig mye usikkerhet. Og så kan jeg jo velge da og si at det har jeg gitt at det er så mye usikkerhet, og kanskje ikke at jeg har tatt en telefon hjem for å høre om det er greit. Så kan jeg, liksom velge enten kjøre på tross av, eller, eller snu på grunn av. Det, men det er det. Det er mange andre, liksom, i Norge så vil vi jo ha folk ut, vi vil ha folk til fjells, vi vil ha folk, skal drive et aktivt friluftsliv. Men det er jo litt vanskelig når det samtidig betyr at folk er eksponerte. Så da lurer jeg på, liksom, har vi, du ser at vi må ta utgangspunkt i at ingen skal omkomme, men kan vi ha en nullvisjon for skredulykker?
Ja. En visjon er jo et ønske for fremtiden. Jeg vil godt kalle det at det er et ønske om å ville folk vel. Ja. Så visjonen må man ha og jobbe med det som utgangspunkt. Og så vet man jo at det har han jo hatt i trafikken i mange år, og nå siste år var det vel flere omkomne enn det har vært tidligere år. Så det er jo veldig mange variabler inne i spill her, som er med å bestemme det. Men jeg synes jo i det forebyggende arbeidet, så må han jo ha det som et mål, at folk skal komme fra aktiviteten med liv i behold. Og det er der jeg tror at en i hvert fall skal gjøre folk oppmerksom på hva som er problemet. Og at det er jo mange som kan bidra her. Vi snakker om dette med overengasjement og institusjonalisering av overengasjement, så kan jo se på det som blir reklamert for, og det som blir vist av bilder, og ditt institutt har jo vist at dette med sånn social signaling har jo en betydning.
Absolutt.
Som jeg synes det er viktig å implementere rett og slett i det arbeidet vi driver med. Altså, alt har en betydning. Vi må alle være med og bidra. Og så er det jo klart det er en individuell frihet for den enkelte, som ikke kan og skal legge bånd på. Men jeg synes jo det er verdt å sende med de et par tankevekkende punkter, sånn at de i hvert fall stopper opp et par ganger da. For det er jo ikke noe godt å se på at folk utsetter seg for livsfarlige aktiviteter.
Nei, det er ikke det. Samtidig er det som du sier, det er liksom en del av den privilegiet vi har, at vi kan. Det som jeg ofte er redde for, er det er greit hvis du vet det. Og hvis du klarer å ha et aktivt forhold til det, og sånn som du nevnte her i start, liksom det er det større risikobildet, at det handler ikke bare om meg, men det handler om deg, det handler også om deg rundt meg, og det er liksom de større ringvirkningene, altså ringene i vattnet. Hvis du ser det, så ja, da, men det hvis du ikke ser det, det er deg jeg er litt nervøse for, mange ganger. Og særlig skredterreng, som er så vanskelig.
Ja, nei, hvis jeg skal, trekker en parallell til arbeid i politiet, så snakker han jo det gjerne der. Det var risikoutsatt ungdom og sånn, enten det var trafikk eller rusmidler og sånn, så kriminalitet, og så snakker han jo gjerne om at det gjelder å holde folk innenfor vantet. Ja. Så av og til så setter du opp noen sånne tydelige barrierer og sier at dette er banen, og du kan spille på denne banen her, men utenfor det, da slår du deg. Og det blir litt det samme her, at folk i hvert fall må få tilbud om god informasjon. Og da kommer man jo inn på alt fra skredforvarslet til saklig informasjon om hva skredet gjør med deg. Som du også var inne på, dette med hva skjer med skredoffer. Jo, mange blir skadde. Og at det er en del av bildet. Men du kan ikke tvinge folk til å holde dem på banen, men du kan hjelpe dem.
Hvis vi fortsetter den, jeg synes det er en interessant tanke, og at du for eksempel ifra trafikken, eller du sier at liksom innenfor vante, altså burde en gjøre noe med banen? Burde en skredsikre noen fjell, for eksempel? Burde en liksom si at ok, det er ikke sikkert jeg kan ta ned antallet folk som er eksponert, fordi at det er frivillig, og folk må få, liksom, jeg kan informere dem, men de beveger seg ut, men burde vi gjort noe med noen fjell, sånn som de er i de mange, både i Alpen og i USA, så driver de skredsikre. Vi driver jo ikke med det i Norge.
Ja, altså, nei, altså i fritt fjellterreng, og det er mye nasjonalparker, og, altså i utmark, da, så blir jo ikke dette gjort. Nei. Til en viss grad så blir det skiltet og satt opp røde T-er på steiner for at folk skal vite hvor de går og sånn. Men når det gjelder skred, så blir det jo gjort på vei, på enkelte veistrekninger, så sikrer en, altså for å sikre infrastruktur. Og en del skianlegg driver jo også faktisk med det, for å sikre nærliggende områder som de vet er utsatt. Enten at de bare står på ski og trykker det ut når det er veldig ekstreme forhold, eller at de sprenger det ut. Så det er jo muligheter, men i fritt fjellterreng så er jo ikke det en farbar vei å gå i det hele tatt, og vi ønsker vel ikke det heller. Da er det viktigere at folk er klar over hva som er farlig og hva som er ufarlig. Mm. Sånn at de kan velge tid og sted for de rette aktivitetene. Og da kommer jo inn på at alt har en kostnad her. Kostnaden når du er til fjells på ski, det er at du kanskje må avstå fra den flotte opplevelsen av å stå i hvit, fin snø ned i bratt fjellside og sette svingene og juble når du kommer i bånd. Det må du kanskje avstå fra, det er kostnaden. Og så må du da veie det opp mot eventuelt gevinsten, og så er det jo dette med sånn ekstra kostnad som kommer på hvis det går galt. Og se litt på det også. Det er du får ingenting for ingenting. Det er jo sånn her også.
Men du, tilbake til øveengasjement i redningstjenester. Hva er det? Du sier at du intervjuer mange i luftambulansen. Hva er det de sier? Altså, de burde jo være proffe, tenker jeg, og komme ut. Men hva er bildet? Hva er det du finner?
Ja, altså de beskriver jo mange situasjoner eller forhold som der de har erfart at engasjementet gikk for høyt, og at de har da for eksempel evaluert i ettertid og sier at nå, dette var en situasjon som ikke var ønskelig. Og det er veldig mange ulike situasjoner. Du kan gå og se noen er sånn klassiske som du kanskje ser at folk hopper ut i en flomstor elv for å prøve å redde en katt eller noe sånt. Og du ser at dette er åpenbart et misforhold. Det gjør ikke luftambulansen, men det var et eksempel. Men de føler et sterkt press om å hjelpe. Og det er jo selvsagt mange ulike faktorer som spiller inn der, men de opplever også det som folk opplever på tur, dette med affeksjon og risikovilje. Altså det varierer mellom mannskapene, og så er det måten mannskapet håndterer det på som blir avgjørende, sånn at ikke enkelt medlemmer i laget da bestemmer på egen hånd hva som skal skje, for da kan det godt være at de ser at nå begynner det å bli farlig, og de har da strategier for å håndtere det. De opplever at bordet fanger, for eksempel, at de er kommet så nær at de kanskje har fått blikkontakt med pasienten, og når den forholdet mellom den som er i nød og den som skal hjelpe en til en, da føler du presset ganske stort. Og så dette her med, som jeg kaller Altså etterstillesyndrom er jo relevant også for skiløpere, altså at du har hatt en periode uten at du har vært på ski, det har vært dårlig vær lenger, plutselig er det finvær og flotte forhold og skredforhold. Sånn opplever de også at de sitter på basen og venter på oppdrag, ingenting skjer, og så plutselig så er det et eller annet som i tillegg kanskje ligger i gata for interessene til mannskapet, enten det nå er dykking eller fjellklatring eller ski. Og når de da plutselig får en sånn melding, så er de klar over at nå er det fort gjort å ta i for hardt. Så de har, de, og så har de jo de en sånn CRM-trening.
Hva det betyr?
Som, altså Crew Resource Management, jeg har ikke selv gjennomgått det. Jeg skulle gjerne hatt det da jeg var i politiet. Men de har jamlig trening på å opptre som lag med sikkerhet som fokus. Ja. Så de prater seg gjennom situasjoner, de verbaliserer tydelig underveis til et oppdrag, sånn at folk kan høre om de tenker rett, og at de ikke går seg inn i et spor. De tillater seg å si stopp. De har blant annet noe de kaller vetoplikt. Altså hvis det er en i mannskapet som føler uro, så stopper de, og så går de gjennom situasjonen på ny, selv om det er den mest uerfarne i laget.
Ja.
Så jeg tror det er en del av det som de har lært som er overførbart og som kan bidra. Du som i ditt fag kjenner jo dette mye bedre enn meg, men det er mange sånne måter å håndtere sikkerhet i grupper på som er akkurat like relevant i redningstjenesten som for folk på tur. Ja. Jeg synes også det en ting som er viktig å trekke fram, altså det er jo dette med sånne hyppige lavrisikosituasjoner. Ja. De er også oppmerksom på det at de kan akkumulere risiko over tid, og du vet jo ikke hvor mange kort de har fått delt ut før de får svarte per. Det er det som er litt problem med snøskred også, ikke sant? Du vet ikke om det er definert ryddig spill. Men det kan være et veldig uryddig spill, der de antallet kort varierer uten at du vet om det. Og antall svarte per i kortstokken kan også variere uten at du vet om det. Og det er de veldig klar over å prøve også å unngå lavrisiko over tid. Jeg må si, jeg er ikke nødvendigvis noen racer i dette, men fra gammelt av så sa han jo gjerne at sporet er en skiløpers adelsmerke.
Ja.
Og det gjelder både opp og ned.
Ja.
Så du kan faktisk stå og se at noen av kanskje dårlig vane pådrar seg unødvendig risiko om en lav over tid, for det at de vil kutte noen svinger, holde høyde, om det at de går og prater, glemmer seg vekk. Men jeg tror å være oppmerksom på alle de små situasjonene, alle små heng, alle som er store nok til å produsere et skred, tenker denne trikanten hele veien. Svagt lag, bratt nok, stort nok heng. Hvis du holder deg til det og alltid fjerner en av de sidene der, så kan du manøvrere trygt, og du unngår sånn at du går deg inn i en ulykke som er helt nødvendig bare fordi at du driver med noe som du alltid har gjort og ikke tenker igjennom. For helikoptermannskapene så nevnte de dette med å lande på improviserte landingsplasser når de hadde en flyplass rett i nærheten, for eksempel. Altså at de kunne lande 100 meter lenger vekke og gå i et minutt, fremfor å lande farligere, kan jeg godt si det, eller mer ukontrollert tettere på. Så det er paralleller her til det å ferdes til fjell, så de erfaringene som de gjorde seg, og det tror jeg det kanskje mer overførbart enn en liker å tro, at selv om vi er profesjonelle, så er det utfordringer som er nok så like.
Ja, det er menneske både der og til fjells ellers.
Og jeg tror alle har kjent på overengasjement. Jeg kjenner det jo igjen fra politiet også. Ja. Utrykningskjøring for eksempel. Hvor mange brandfolk er det som har satt seg inn i bil under utrykning og tar på røykdykkerutstyr og dykkerutstyr underveis uten å ha på bilbeltet? Og det samme blir det litt til fjells hvis du finner sånne situasjoner at dette er egentlig ikke helt nødvendig, vi kan vente. Så tror jeg at den i hvert fall tar ned det totale risiko nivået.
Men du har bare snakket om liksom årsakene, men den professionelle redningstjenesten har liksom noen strategier, sånn håndteringsstrategier, eller hva er det, hva finner dere der?
Ja, så i de samtalene som vi hadde, så gjorde de seg jo en del refleksjoner om hva de som lag gjorde individuelt, da, og hva som påvirker de til å akkumulert sett gjøre bedre beslutninger eller holde seg på et tryggere nivå. Mm. Da. Og det ene som de ganske tidlig peker på, det dette med å forvente det hva som kan komme til å skje, altså tenke fremover og forutse fare, og det dette er jo litt sånn erfaringsbasert, men det er jo viktig at de deler det sånn at at de andre kan enten korrigere eller og dele det inntrykket av situasjonen.
Ja, underveis, eller bare...
Og det leder jo ofte... underveis når de først har fått en følelse på situasjonen, men også selvsagt før de tar av i det hele tatt, så ser de på værforhold. Mm. Du kan godt si at de vurderer, sånn som vi delte det opp, så er det fire sånne elementer som går inn i deres håndtering. Det ene er pasientsituasjonen, og det vil si situasjonen på... Altså, hvor nødvendig er det å gjøre den turen akkurat i dag? Og så er det selve forholdene på stedet. Er det mulig å gjennomføre den turen? Og så er det det de kaller triasje, eller en sånn vurdering, avveining, om de skal gjøre det eller ikke. Og så det fjerde elementet som er ganske viktig, jeg tror det er relevant for skred også, det er om de er robuste nok til å si nei.
Ja.
Er de så erfarne, eller har de sånn klima i en gruppe at det er akseptabelt, og de føler det er helt greit å si nei, og at de faktisk er så robuste at de tør å ta den belastningen og si at dette går ikke. Og det er noe som man kanskje kan øve seg på.
For det er jo ikke lett. Det å skulle være den som sier nei. Jeg spurte jo han Frode Hansen i Lyngen Røde Kors, og han sa at han hadde et eksempel der det, på en redningsaksjon, der de sa at ja, på det fjellet så er det liksom, der er 90% av det liksom er utenfor rekkevidde for oss. Og heldigvis så lå han på den siste 10%. Men hva hvis? Sant? Hva hvis du har en skarp situasjon her, og så er det uaktuelt. Det må være veldig døft.
Ja, heldigvis i en sånn redningssammenheng så har du jo støtte oppover i systemet. Mm. Og det er jo til sist politimesteren og hovedredningssentralen som sitter på den offisielle, det offisielle avslaget, men det er jo gjerne etter råd fra de som er ute. Mm. Men det er klart, når de først er der ute, så er det jo hvor robuste de er, de som er på stedet, da, i forhold til å kunne være den som ser at dette går ikke. Og da er det jo gjerne å begrunne det. Noen ganger så kan det jo være at du må ta en annen tilnærming til problemet. Det er jo, så alt dette leder jo gjerne frem til at de, og som de hadde som et punkt, dette med hele veien ha alternative planer, sånn at de kan både spre risiko, de sørger for at andre også er på vei, sånn at det er ikke så farlig om de snur, for det andre som kan hjelpe, da, sånn at de ikke setter seg i en sånn situasjon der alt henger på de alene.
Dette tenker jeg jo er veldig relevant, både sånn, om vi skal overføre det tilbake til skredterring, det der at du er robust nok til å kunne si nei, og det at du ikke stiller deg i en posisjon der det å si nei, det betyr at det får veldig store konsekvenser, altså at det er en annen interessant plan, eller at det, liksom, at det er lett å si nei på et vis.
Og så tror jeg det henger nøye sammen med den vetoplikten som jeg nevnte, at selv om du er den aller ferskeste i det laget, så har du en plikt til å si fra hvis du har en dårlig følelse med turen eller med oppdraget. For da er det ikke så sårbare for at den enkelte ikke tør å si fra. Altså det blir verdsatt at du sier fra. Og så er det jo dette med kommunikasjon i en sånn situasjon, og der har de jo også formalisert dette gjennom dette CRM-opplegget sitt. Altså de har jo det de kaller team talk,
Hva er det?
der de verbaliserer. Ja, dette kan man også finne i studier fra sykehus og sånn. Det er mange folk i arbeid på et lite sted, og de må ta beslutninger raskt. Og det er fort gjort å resonnere feil for den enkelte, men når de da verbaliserer alt de tenker, og det de observerer hele veien, så skaper det en stemning for at de andre kan korrigere eller henge seg på, supplere med sine observasjoner. Så det blir en veldig aktiv samtale som går hele veien. Og som gjør at de føler seg tryggere på at alle faktorer blir
Ja,
vurdert.
som egentlig en sånn organisert høgtenking.
Absolutt. Som jeg sa, så i utrykningskjøring så hadde vi jo det vi kalte kommenterende kjøring. Det vil si at du hele veien sitter og verbaliserer og sier høyt det du ser av mulige faremomenter. Det er overførbart til tur. Det må bare skapes et klima for at folk faktisk synes det er greit at du kommenterer alt som kan være ugreit. Og så er det jo det med å oppdage faretegn, altså at selv små ting kan ha stor betydning. Og at en gjør de andre oppmerksom på det, gjør det til en vane, ta det med i betraktningen. Dette er jo kjent fra sikkerhetsforskning, altså at en det er jo nok av de ulykkene som har blitt spora tilbake til at det var noen tidlige, små, tilsynelatende ufarlige tegn på at noe kunne gå galt, men ingen så konsekvensen av det. Og så er det jo dette med utstyr og sensor, det er jo åpenbart, men òg se litt på sammensetningen i laget. Dette har jo dere skrevet mye om og studert mye, altså hva gruppene har å si for sikkerheten i
Ja,
oppdraget.
hvordan tenker den profesjonelle redningstjenesten på det da?
Nei, i luftambulansen så var de helt tydelige på at de aldri har to nybegynnere framme i cockpit samtidig. Aldri fersk pilot på den basen eller i det helikopteret eller i tjenesten, og aldri fersk redningsmann samtidig framme. Det var alltid en av hver. Sånn at de har en viss korreksjon på hverandre. Og så har de legen baki da, som har vetoplikt i tillegg, som kan hjelpe de til å holde kursen. Så jeg syns det er mye å lære av dette. Og så har de jo det som vi snakka om innledningsvis, og som i hvert fall folk i redningstjenesten kjenner på, og helt sikkert folk som har mista eller erfart ulykker. Du blir plutselig oppmerksom på at du er sårbar. Som de sa i intervjuene med luftambulansen, de går fra å være udødelige til realistiske. At du får en forståelse av at dette gjelder deg òg. Og som jeg har erfart mange ganger når det gjelder ulykker her, både på barmark og på snø, som har vært ute her, så ser du på de som ble rammet av denne ulykken, så tenker du er det noe de ikke kan som jeg kan, som kunne ha forhindret dette? Nei, mest sannsynlig ikke. Det rammer likt og ulikt, og da blir det med å påvirke beslutningene, rett og slett. Så det var de ganske tydelige
Det
på.
der, det kjenner vi veldig godt
Ja.
igjen i, for vi har nettopp gjennomført nesten 30 intervju med skredtatte, der vi liksom har gått i dybden på hva. Da har du jo fått en tilbakemelding på noe som heldigvis de fleste er forunt å slippe. Og hva tar du med deg? Og de tar med seg akkurat dette her, at du er veldig mye mer observant. Jeg er veldig klar over at jeg er dødelig, og det gjør at mange av de er tilbake igjen i skredterreng. Ikke alle, men mange av de er tilbake igjen i skredterreng, men da er de veldig observant på små faretegn, store faretegn, og veldig observant på gruppesammensetning og kommunikasjon. Altså, så
Ja.
vi tar det til oss, men jeg skulle håpe folk flest at du slipper liksom å få deg en skikkelig smell, sånn som dette her får du lære, men kanskje at du kan lære av de proffene.
Ja, skredforskeren Dave McClung har jo sagt det at det som er utfordringen i dette faget, det, og når det gjelder skred, det er jo at du, eksamen kommer først, og så lærer du etterpå.
Ja, men det er godt sagt. Hva mer finner de?
Ja, altså, de snakker jo om dette med informasjonsflyt og kvalitet på informasjonen, og dette å sjekke selv, og det er jo veldig overførbart til skredvarslet. Altså, du skal ikke stole blindt på det du hører. Det er dette med å to inspect rather than inspect.
Ja. Ja.
Altså, at du faktisk bekrefter selv hvordan forholdene er, og at du samtidig tør å ta med deg en viss skepsis til det du selv også har oversikt på. Altså, at du tester ut det du ser med å sjekke med andre igjen. Mm. Er dette rimelig? Nå har jeg funnet dette, det står ikke i skredvarslet, jeg er helt på jordet. Mm. Altså at du kontrollerer hele veien.
I det tenker jeg at det er veldig mye læring også, altså at jeg løfter det opp, og hvis jeg skal lære meg noe om snø, så må jeg jo nesten både se på det, og snakke om det, og diskutere det, som en sånn forutsetning bare for læring.
Ja, jeg tror det er veldig, veldig viktig, for det snø er jo et materiale som er i stadig forandring, og det er alle stadier. Snøkrystaller er ikke bare snøkrystaller i forskjellige kategorier, de er også alt imellom noen ganger, så det er ikke så lett å bestemme seg. Det hender jeg tar bilder selv og går hjem og blar i bøker eller sender bilder til andre og ber de hjelpe meg til å forstå hva jeg ser. Og da skjønner vi jo litt av den usikkerheten som ligger i skredvarslet når det ikke er så lett å bestemme hva vi faktisk observerer. Mm. Ja. Ellers er det jo trening og beredskap de fokuserer på, og det, jeg tror det er veldig viktig, altså både å kjenne mulighetene og begrensningene der. Hvis du, som jeg sier, jeg tror de fleste turgrupper tar dette redningsansvaret på alvor, og så må man bare ikke la det skygge over at ulykker er farlig. Det må ikke være sånn at kameratredning er et alternativ til å unngå skred. For det at det er så mange variabler der som avgjør om dette går bra eller ikke. Er du uheldig, så er du i posisjon til å gjennomføre kameratredning. Og hvis ikke, så går det bare galt. Men her, dette henger jo sammen med, de peker også på dette verdien av å ha standardprosedyrer i redningstjenesten, er jo veldig viktig, for du vet aldri hvilken gruppe du skal jobbe i lag med før du står på plassen. De kommer fra hele Sør-Norge eller Nord-Norge, og så da er det viktig at du har et felles arbeidsmønster. Men det er jo også viktig for turgrupper, tenker jeg, at de blir enige om på forhånd i hvert fall hvordan de har tenkt å opptre. Og går litt igjennom det, og særlig hvis de kommer fra ulike land, ulike kulturer, da, hva som faktisk er beste måten. Og så er det, dette kjenner jo du langt bedre enn meg, men dette med lagom, og ikke minst dette med å ha det som en atferd, altså framferd, hvordan går du fram for å vise. Altså det å, for da kan du faktisk, sånn som i luftambulansen, så er det jo tydelig dette med cross-training, altså at de vet hva de andre skal gjøre, og hvis de ikke gjør det de forventer de skal gjøre, så hjelper de dem med det. Stille et spørsmål, hinte, bare levere dem et verktøy som hjelper dem på sporet, altså at du kjenner arbeidsoppgavene på tvers. Og det tror jeg, ja, det å være så åpen i en turgruppe når man diskuterer forhold, for eksempel. Du forventer jo at de skal kommunisere dette. Du kan stille spørsmål, gjøre det legitimt, greit, og ikke vite, sånn at du kan hjelpe dem på vei. Så det å ha en skikkelig lagånd, tror jeg er viktig. Og det, sånn erfaringsmessig, så tror jeg, hvis en stopper oppe før ganske tidlig når det har kommet i gang, folk har fått varmen og har fått liksom av seg den første kløen da. Så at den stopper og prater litt om dette, går gjennom sikkerhetsprosedyrer eller kikker litt på utstyr og altså repeterer litt sånn at alle kommer på samme sporet, og, så, og da får du, oppnår du også at folk stoler på hverandre, rett og slett. Dette har jeg også lært, vil jeg si, av turgrupper som jeg har vært kallet ut for å hjelpe. Du ser at mange er utrolig flinke og er godt forberedt. Ja. Og de klarer seg ofte veldig godt til tross for uheldige omstendigheter.
Jeg snakket jo med han Christer Lundberg Næss, som både er en veldig erfaren fjellmann og guide og forfatter den skikompisbok som ble relansert på Friflyt i år. Og han har jo det der veivalget som en sånn kjepphest, fordi at du nevner det som et adelsmerke, og det er ikke bare at det er ditt merke, men når du legge spor en plass, så går alle andre i det sporet. Det er ikke bare at det er en liten ting for deg, men det blir en liten ting for alle andre som fyller etter deg også. Og at, jeg synes det er veldig, liksom, veldig gode refleksjoner og interessant å høre om hvordan de proffe jobber for å bli klar over all den lille risikoen som du kanskje med enkle grep kan redusere, eller kanskje til og med ta helt vekk. At det er, da har du den samlet, akkumulerte oppsamlet risikoen, da blir den lavere.
Ja. Jeg tror kanskje det gjør noe med mindset også, for andre situasjoner som krever mer av deg. Altså at når du er vant til å gå selv i enkle situasjoner og tenke sannsynlighet og konsekvens, hva kan dette terrenget produsere av utfordringer for meg, så drar du det med deg inn og kanskje vurderer det annerledes når du står i vanskelige situasjoner. Jeg opplever det i hvert fall sånn i redningstjenestesammenheng, at du får en viss overføringsverdi fra det du kan kalle lette oppdrag til vanskelige oppdrag.
Og jeg likte veldig godt det her med vetoplikt. At du har det er faktisk ikke en, det er ikke en vetorett, men du har en vetoplikt. Den tenker dere mange som kan ta med seg, at du kan gjøre det litt lettere for den som går med en klump i magen eller har sett et eller annet, og får lov å si at jeg er usikker, jeg vet ikke hva det er, liksom. Da må man tenke oss om en gang til.
Ja, men det er klart dette har også en kostnad. Det er ikke noe artig å gå rundt og være den sure på tur.
Nei.
Som alltid tar opp dette, så som en av de sa, ja, Kristen Tellefsen, han sier jo alt ut på tur, alltid sur. Men du må bytte på hvem som skal være den sure fra gang til gang. I amerikansk militær strategi så kaller de jo dette red teaming. Altså at de prøver å gjøre svarte svaner om til grå ved å stille mange spørsmål, og de har kanskje egne prosjektgrupper som prøver å se alt på tvers av den opprinnelige prosjektgruppen for å sikre seg at ikke de går på en smell. Det er mulig at noen kan ta med det ut i fjellet også av og til når det er krevende situasjoner. Det kan godt være at det ikke blir så mange nedkjøringer, men kanskje en velger vekk de verste. Ja.
Du er jo både leder for Gudbrandsdalen, alpine redningsgruppe, sier du, og aktiv Røde Kors. Hva tenker du om flere og flere som skal bevege seg i farlig terreng under egentlig alle årstider og i mer og mer liksom, krevende forhold? Hvordan ser du på fremtiden?
Nei, jeg synes jo generelt at folk er flinke til å ta vare på seg selv og håndtere de situasjonene de setter seg i. For vi har jo ikke så veldig mange oppdrag her i området vårt, sånn 10-12 i løpet av året. Så det er vel mer det at vi lar oss bekymre over å se hvor og på hvilken måte de ferdes. Og så er det jo er det jo heldigvis sånn at det går som regel bra. Det er hovedregelen som gjelder. Men generelt så har jeg et godt inntrykk av at folk passer på seg selv. Og så er det vel en viss, uten at jeg har studert det, så er det vel en viss naturlig seleksjon, tror jeg. At folk ser terrenget an og turen an, og så velger de litt sånn tur etter evne. Jeg tror vi skal akkreditere folk at de tenker gjennom hva de har gått av og ikke. Det har jeg absolutt inntrykk av. Det er jo sånn som vi tenker selv, så hvorfor gjør ikke andre det? Jeg tror de gjør det. så jeg ser ikke så mørkt på det. Jeg gjør ikke det. Selv sagt, når jeg går rundt i Jotunheimen sånn i februar-mars, og jeg går og graver og kikker og blir litt sånn lett vettskremt, så og ser spor i alle himmelretninger, så lurer jeg jo på hvordan det er mulig. Og heldigvis så tar jeg feil gang på gang.
Ja, det vil helst gå godt, og det skal vi gjerne være glad for.
Ja.
Du, Albert, dette synes jeg var veldig interessant. Jeg tror vi har mye å lære både av den profesjonelle redningstjeneste og av erfaringer i et langt liv både for politiet og redningstjeneste, så tusen takk. Det her håper jeg mange tar med seg og stille spørsmål. Du har hørt den 8. episoden i Skredpodden sin 3. sesong. Neste vega så skal vi snakke om hvordan vi lar oss påvirke av sosiale medier og filmer vi ser i sosiale medier. Hvorfor i all verden flyter denne her feeden min over med bratt skikjøring? Da skal jeg snakke med Tommy Langseth. Før det så skal jeg bare minne på Care-panelet, for Care-panelet det står her og har veldig lyst på flere deltakere. Og så, vi har fått dette GPS-studiet vårt opp å gå, der har vi koblet Care-panelet med Strava, så vi har flere som nå har takket ja og springer rundt i fjellet med Strava og sender disse her GPS-sporene til oss. Det er utrolig interessante og spennende data som jeg lover at vi skal komme, så det skal komme mye spennende ut av. Og hvis du er med i Care-panelet og har takket ja til GPS-studien, sjekk e-posten din og se om det ligger en mail fra oss. For at om du kan koble Strava-kontoen din til Care-panelet, så er det en fantastisk informasjonskilde for oss. Hvis du er med i Care-panelet, men takker nei til GPS-studien, men angre, og kunne tenke deg å være med allikevel, så sender du bare en mail til meg eller Andrea, så audun.hetland@uit.no eller andrea.mannberg@uit.no, og så skal vi sende deg en ny link. Eller du sender en beskjed til oss på Facebook, eller ja, hvordan helst du når oss. Og om du ikke er med i Care-panelet, så kan du gå til www.carepanel.no og registrere deg der. Hvis du fremdeles har lyst til å være med på GPS-studien, men ikke har lyst til å bruke Strava, eller liksom har en klokka lyst til å laste det opp og gjøre det litt på gamle måten, så går det enda an å gå til www.caretracks.no, og der finner du hele denne GPS-studien, og da kan du manuelt laste opp et GPS-spor. Men det er veldig lettvint og veldig bra med Strava. Så bli med der. Så lover vi at vi skal komme tilbake med mye spennende. Frem til vi høres igjen neste vega, så håper jeg du har en fin helg og en god vega. Og så snakkes vi. Ha det bra.